Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Karel Heřmánek podle Josefa Cardy.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Dvojky, jmenuji se Josef Carda, jsem herec, hraji v divadle Bez zábradlí a dnes bych rád vzpomněl na mého kolegu, se kterým jsem strávil na prknech, která znamenají svět, 27 let, vynikajícího herce Karla Heřmánka. On uměl z těch malinkých rolí udělat velkou. Třeba jeho profesor v Příliš luční samotě, to byl výstup, jeden výstup, ale skvělej. On tohle to uměl. Řečeno fotbalovou terminologií, uměl kopat na obě nohy. Teď procházíme zákulisím divadla a Karel tady vlastně dole, kde jsou herecký šatny, tak kancelář neměl. On ji měl nahoře, nad foyerem divadla, při vstupu. Těma zlatýma dveřma do Adrie, tak tam byla kancelář. No, tady teď půjdeme do restaurace. Teď jsme šli přes zkušebnu. No a teď jdeme do restaurace, kde se vždycky zapíjeli premiéry. No a vlastně tady je galerie, foto. Tamhle třeba vidíme, to je fotka z Kumštu, nebo my jsme to měli pomenovaný Art od Jasmíny Rezy. A to jsme hráli strašně rádi, Zdeněk Žák, Karel Heřmánek a já, to bylo krásné představení, i Karel ho měl rád. No pak je vlastně tamhle garderobiér, klasika Karel Paruka, Fousy, to nenáviděl, teď já ho tam ještě musel líčit, já jsem docela na tohle to nešikovnej, to si pamatuju, že vždycky šílel, když byl mastix moc řídkej a nešli mu přilepit Fousy. A tak to diváci neslyšeli, to jsem slyšel já jenom tam. Ale já ho oblíkal, já starý nešik a to bylo hrozně. Já ho jednou oblík, v obráceně jsem mu oblík plášť a on se s tím docela nemazal. On před lidma řekl, no teda ty jsi pěkný garderobě. To bylo, to si pamatuju. No. Moje první setkání s Karlem bylo, když jsem vlastně se do tohohle divadla dostal, a to je Záskokem. Tehdy se hrálo v divadle Gong ve Vysočanech a mě Mirek Dlouhý, se kterým jsem hrál v rokoku, přišel za mnou a řekl mi, že by potřebovali zaskočit za pana Skopečka. Dělali revizora a Mirek hrál hlavní roli Chlestakova, Karel Hejtmana, a pan Skopeček hrál, myslím, Dobčinskýho nebo Bobčinskýho. No a přišel za mnou, jestli bych to skočil. Člověk byl mladý, učil se rychle texty, takže jsem to zaskočil po týdnu. Pak z toho vznikla alternace, takže jsme to regulérně s panem Skopečkem alternovali, no a pak jsem tady zůstal těch 27 let. A Karel budil respekt, to vám řekne každý, kdo s ním dělal. Takže hlavně jsem si říkal, musíš odříkat text, protože na textu tě může chytit, že ses to nenaučil, že ses na to vykašlal. A pak už vlastně jsme jenom pracovali, to znamená, on mi řekl, hele, tady to je situace, tahle, tata. No a tam už jsem si tehdy říkal, že on by mohl i režírovat.
Stop!
Prosím vás pěkně, on nedeklamuje. Když to vy mi deklamujete, to ne! Znova!
On jako skvěle režíroval, protože jak byl dobrý herec, tak i skvěle předehrál figuru, jo, ale on to chtěl hned, no a to nešlo, on to jo, on to vypálil na první dobrou, no ale tak jako k něčemu člověk musí dojít, jo, tak v tom byl takovej netrpělivý, tak většinou, ale on zas to měl dobrý v tom, že on třeba vyjel, vystartoval, ale za 5 minut to nevěděl.
Ten text se nedá mluvit.
Prosím vás, já uznávám, že to není perla českého písemnictví.
Já taky to netvrdím,
ale to, co je v tom sentimentální, to vy musíte jako herec potlačit a ne to rozhňahňávat, a čo se tady držet v hozejku. Znova!
Útěk ze seriálu. Režie Hynek Bočan. Československá televize 1989.
Já si myslím, že jsme si docela kápli do noty. Jednak to bylo první divadlo soukromé. My jsme tehdy hodně jezdili, takže na těch zájezdech se člověk zblížil. Byly to zájezdy třeba, jelo se někam na týden na Slovensko, nebo sedmidenní zájezdy, což dneska už vlastně není. Takže tam jsme se hodně zblížili. My jsme jezdili dvouma autama, tohle bylo větší auto, tam se nás, myslím, vešlo 6 nebo 7 dokonce a Karel řídil. No to byly samý historky, takže člověk vlastně, i když jel někam daleko třeba do Košic, tak tu cestu prosmál. Měli jsme stejný pohled na humor, měli jsme stejný humor, rádi. No a pak už jen stačilo, když já jsem s ním hrál a při zkouškách koukat se a brát všechno od něj. Karel byl skvělý v tom, že my jsme se vždycky smáli, co jsme s Petrem Pospíchalem říkali, jak měl ten velký nos, tak my jsme říkali, hele, on vždycky stojí, jako než jde na vejšlap, začuchá a přesně ví, jaký lidi tam jsou a na tu notečku budeme hrát. Jo. Takže on byl v tomhle skvělý a hlavně on těm figurám vždycky dal něco lidského, co je zličťovalo. Třeba se občas zadrhnul nebo něco takového. Takové ty věci, ne moc, on s tím strašně šetřil a to právě na tom bylo to dobrý, že když uděláte for, tak se s tím má šetřit. Foru pomálo, ale když je dáte přesně, tak lidi řvou smíchy. Tohle on uměl. Co se týče partnerství, Karel doved přiznat chybu. Přišel třeba po představení nebo v první půlce, kdy se to stalo třeba, tak přišel a říká, hele, já vím, já jsem ti tam neřekl tohle. Nebo přišel a říká, tam to zkus říct rychlejš, jo, a počkej si a tu poslední větu trošku dej víc na hlas. Lidi budou reagovat. Takže v tomhle si myslím, to jsem ho vždycky poslouchal. On na to fakt měl čuch.
Já jsem nechtěl na vojnu. Já nevěděl jsem, jak to udělat. No tak jsem si říkal, nejdřív jsem myslel, že půjdu na architekturu a tam jsem se přihlásil už pozdě, ty zkoušky už probíhaly, nebo proběhly dokonce. No tak jsem si říkal, tak co teďka? Tak jsem se přihlásil na milou režii. No tam to taky nedopadlo, takže jsem dělal samozřejmě přijímací zkoušky na DAMU a pro velký počet uchazečů, jak se vždycky píše, tak mi bylo doporučeno, abych dělal ještě dodatečný přijímací zkoušky v Brně. No, tam mě přijali a vzpomínám na ty léta strašně rád, bylo to úžasný studium. Jestli se tomu dá říkat vůbec studium.
No jednou jsme tady takhle seděli před představením a bavili jsme se nějak o provázku a já říkám, čeče Karle, ale mám jamu jako ty, začínal jsem na provázku. A pak jsem šel do Činohráku, do Ústí nad Labem a pak jsem šel do Prahy. Stejně jako on. To je, viď? A on říká, no čeče, to mě nikdy nenapadlo. Takhle já asi takhle budu brát herce, tohle bude kritérium, co budou muset mít. A Barťák vlastně ten byl to samý. Já jsem byl v Ústí nad Labem, činoherním studiu asi 5 let a tehdy tam všude byly fotky z představení, který tam dělal Karel a Jirka. A většinou to byly šarmové představení a vím, že se na to hodně vzpomínalo, protože se hodně chodilo tenkrát do divadla a oni tam byli hvězdy. A divácky nejnavštěvovanější bylo představení Jakuba jeho pán. Shodou okolností jsem tohle představení viděl jako student gymnázia, seděl jsem v první řadě na premiéře a tehdy se to jmenovalo Jakub Fatalista. Dělal to Ivan Raymond, to bylo představení, které se pak přeneslo vlastně do Prahy a mně vůbec nedocházelo to, že jako kluk jsem se na to koukal a najednou jsem s těma pánama stál na jednom jevišti, takže to bylo jako vlastně splněný sen.
No začali jsme s tím v Ústí, pak jsme s tím jezdili do Prahy hodně, do Žižkovského divadla, do Klicperáku. No a pak všude po celé republice. To už se hraje, to máme už v sobě opravdu jako zakodovaný, jako to představení, hodně hluboko. Že jsme právě zestárli, jako no, tak to je markantní samozřejmě, to je rozdíl jako mezi tím, co jsme to hráli před těma 35 lety a teď. No, mění se všechno, měníme se my, mění se publikum, ale ta hra je pořád nádherná a pořád má co říct.
Vidím, že jste to byl jako já a že naše příběhy začínají stejně. Vypravuj.
No moment, ale můj příběh ještě zdaleka neskončil.
Už jste se nespokojil s pouhými parohy? No prosím.
Nakonec.
Tak, no! Víteli můj,
Jak je to krásné, příteli, mít přítele, s kterým se člověk přátelí v nejupřímnějším přátelství.
No, je to bezva.
Tak se mi, pane, zdá, že se naše příběhy nějak podivně podobají.
Jakoby ta hostinská se mi líbí. Pán, co nás stvořil, nám předepsal koně!
Je! Yeah.
To je báječná historka, Jakuba.
Já jenom přemýšlím o tom, jaké má výchovné poslání.
Já to neumím ani vyjádřit, jo? Já jsem vždycky jenom to poslouchal vzadu a to jste slyšel, samozřejmě, že tam byly i komické situace, ale že ty lidi opravdu poslouchají a byly to i filozofické věci, o kterých se tam mluvilo. A já jsem vždycky, když jsem čekal na ten výstup, já jsem jednou šel jako ze zadu, tak jsem se vždycky koukal na ty lidi. A to poznáte, když někdo sedí, jakože dobrý, no tak jedním uchem sem, druhým tam. A tyhle ty lidi stály, krky vytažený a opravdu je hltali ty kluky. Ty byly sehraný, tam stačilo kouknutí, jo, a to jste viděli, jak najednou Barťák na něj kouká a ve očích mu člověk četl, a dneska ti to jde. Jo. Takže to bylo na nich vidět a oni byli i tady v šatně vždycky. To byly historky a měli se strašně rádi a na tom to bylo vidět a ono to bylo vidět i na tom jevišti. Třeba když si ho pan Bartoška vzal na ramena a Karel byl na něm a vyprávěli, teď jel dál děj, no tak to byl vždycky potlesk, protože oni to měli fakt udělat, prodat to prostě. No, krásně se na ně koukalo, krásně hráli. Já samozřejmě Karla jsem znal už dřív, a to z filmů. A když jsem viděl třeba Kachyňovo Dobré světlo, kde Karel hrál hlavní roli, tak to mi padla bráda, protože to byl úplně jiný Karel, jak to hrál. Skvělej, opravdu skvělej. Pak samozřejmě ještě s ním dělal 3 filmy. Vlastně on si ho pak vybíral, Karla furt. Takže to byl takový jeho herec a to bylo šťastné spojení, protože ty filmy ty přetrvávají do dneška. Smrt krásných srnců taky dělal Karel Kachyňa. Tam byl Karel skvělej, protože on dokázal skloubit tu svoji komediálnost s tím, že jak je tam ta scéna, kdy už mají ty židovské hvězdy, tak to je tak něco dojemného, že najednou opravdu, a to Karel uměl, ten to uměl opravdu, že vehnal slzy do očí. No.
Nikdy není tak zlé.
Je, Karle, já potřebuji pro své kluky maso. Jestli to tam nevydrží, tak je to i moje vina.
Leo, maso nemám. Musel bych kvůli tobě zabít krávu.
Přines mi srnce. Vždycky si říkal, že v srnčím mase v té divočině je síla, která dlouho vydrží v těle.
A ty jsi říkal, že zabít tak krásný zvíře je skoro jako zabít člověka.
Já vím.
Dlouho už jsem tady žádnýho neviděl.
Ale já ano. Každý den. Možná jsou tam ještě teď.
Myslíš si o mě, že jsem sráp, ale od té doby, co jsou tu skopčáci, jsem na nich nebyl. Dávaj za to trest smrti pro celou rodinu. Já mám 6 dětí.
Tak mi půjč holana.
Už odvyknul, nepůjde s tebou.
Půjde.
Ještě nikdy s nikým nešel.
Se mnou půjde.
Když půjde, tak učím.
Přijdu si pro něj, až přijde ta chvíle.
On tohle uměl, tu dojemnost. No. Já jsem tohle na něm obdivoval a snažím se to taky nějak do těch figur dostat třeba... Konkrétně u toho garderobiéra, tam měl scénu jednu, kdy se jakoby loučí po náletu hrajem a děkuje jako publiku a tam měl vždycky potlesk. Vím, že když jsme někam přijeli se zájezdem, tak vždycky a fešák Hubert přijel. Prostě tahle role ikonická, ta mu sedla, jak nechci říct co. Bylo to skvěle natočený, atmosféra 30. let Žižkova, on frajer žižkovský, klasický to jeho hvízdnutí, a to ani neumím, to mě vždycky štvalo, že to neumím. Tam byl Karel opravdu skvělej a vůbec to bylo i herecky, jo, pan Kostka, Pavel Zedníček, Laďka Kozderková, výborný, celý, hudba skvělá, to dělal, myslím, Petr Hapka, Vynikající. No, tak to měl velikánský úspěch a to byl prostě pro všechny byl fešák Hubert. No tak bodej by mu to nešlo, protože on se na tom Žižkově narodil, že jo? Takže to už pak se hraje ten fešák Hubert dobře, no.
Fešáku, ty půjdeš s náma.
Dejte si opravu.
Cože?
Mám rejstřík čistý jako padlej sníh. Když teda ode mě něco chcete, tak dicinky vy a dicinky pane.
Jak račte. Tak hejbněte kostrou a jdem, pane fešák. Nebo se hodláte vzpírat?
A držte se, dědo.
Z čerty nejsou žerty, že jo, tuhle jsem se na to díval, dávali to zrovna v televizi, tak tam je taky skvělý herecký obsazení. Tam na tom vidíte, že on si to užívá prostě tu pohádku. On moc v pohádkách nehrál. Pak hrál ještě vlastně nějakého zapomnětlivého černokněžníka, to se mně strašně líbilo. A já vždycky říkám, Karle, tam se mi líbil nejvíc, a on se nech toho. Jo. Ale tady v té pohádce, tam dokonce, on si občas přidával fóry a tady se stalo to, že je tam prostě scéna, kdy vemou, Máchalová se myslím jmenovala, tak ji berou do pekla, ale musí jí zvážit. A teď se stalo, že v tom záběru najednou ta váha rupla. A Karel, Máchalová nám strhla váhu. To tam řekl jako mimo už, ale režisér Bočan to tam nechal, je z toho perfektní for a to každý zná, každý to cituje.
Dorota Máchalová, to je stránka 1027, osmý řádek vlevo dole.
Já vidím.
Osmý řádek vlevo dole.
Říkám, že vidím, mrknu a vidím.
Ano, to je tady.
Jsi drzý čert. Ha? Co to vidím?
Ha?
Ne. Jedno jediný peříčko. Kde se tady vzalo? Kocoure, pojď sem. Na místo. Všichni čerti, nástup!
To mi Karel o tom říkal, že vlastně, když natáčeli první den, tak on to začal hrát opravdu jako čerta Lucifera. A pan Bočan se ho ptal, prosím tě, jak to hraješ, to takhle chceš hrát? Čerti, přece to se hraje nějak jinak, ne? A on, ty jsi viděl někdy, jak mluví Lucifer? Nebo co? A on říká, jo, máš pravdu, tak to takhle hraj. No a bylo to naprosto skvělý.
Ode dneška nejsi čert. Ale obyčejný smrtelník. Peklo se ti navždy uzavřelo. Pojď!
To šéfovství jsem vlastně ani nepocitoval. Byl to kolega, byl to partner, ale po vícero letech jsem vlastně zjistil, že to musel být těžký záhul pro Karla. Vlastně večer hrát, přes den vyřizovat takové věci jako granty, chodit různě po různých komisích. Takže si myslím, že samozřejmě ho v tom držela Hanka Hermánková, jeho manželka. A ta byla spíš takový jako manažer, ale Karel s ní musel na tyhle ty komise chodit. Takže myslím si, že z toho byl dost vyčerpaný. Přišel a řekl třeba, podívej, minulý rok jsme dostali tolik a tolik na rok, teď je to míň a bude to čím dál tím míň, já nevím, co budu dělat, třeba to divadlo se zavře, to bylo kolikrát na přetřesu a i jsme se děsili, aby to tak nebylo, ale pak se to vždycky nějak vymanévrovalo. Anka je skvělá, ta vlastně to divadlo manažovala, že prostě to Karel jako nestíhal a ani, myslím, se do toho tak nehnal. No, takže všechno vyřizovala Hanka, protože to je kliďas. Hanka byla kliďas. Karel kolikrát ten podlech svý náladě a to jako by asi nikde žádný plus neudělalo. Ale Hanka to i věděla, tak vždycky věděla, kam jít sama nebo kam s Karlem. Ale většinou teda s Karlem chodili, to musím říct, že jo.
Přibylo mi hrozně práce, pochopitelně, jo, což je samozřejmě, ale zase jsem... Poznal něco, co do té doby jsem samozřejmě neznal. Je to absolutní pocit svobody, ale na druhé straně je vykoupený teda opravdu jako velkou prací, musím říct. Ale je to bezvadná zkušenost a jsem rád, že vlastně jsme se do téhle věci pustili a mám z toho velice dobrý pocit.
Karel samozřejmě byl modeman, to jako on měl rád módu, to opravdu sledoval. A já vlastně jsem se dozvěděl až teď, když jsme zkoušeli s mladým Karlem Hermánkem, tak on si nechával šít v obleky, třeba to já jsem nevěděl. On mi ukazoval nějakou fotku a já říkám, pro Kristopa, no to je v oblek, to muselo stát šíleně peněz, vestička, všechno opravdu ruča šitý. On říkal, no to si táta nechal a teď mi jmenoval, kde si to nechal šít. Takže byl, no tak byl hezký chlap, no, ještě na sebe hodil tyhle pěkné věci, tak to je ženský šílený, no.
No, není to zase tak úplně moje hobby. Ne, že bych chodil nějak rozedraný, ale jako rozhodně nebrousím tak jako po těch buticích a nezajímám se, co nějaký, jaký jsou novinky teďka v pánské modě. To rozhodně ne. Mám rád takové spíš jako praktické oblečení, volné, a abych se v tom dobře cítil.
A v čem se dobře cítíte?
Třeba v čem jsem přišel dneska, v košili a v džínách.
U Karla mě překvapilo, dost často mě překvapilo to, že on byl strašně sečtělej. On opravdu i při tom, jaký měl v divadle závol, hrál, pak ještě musel vyřizovat veškeré ty ekonomické věci, tak on hodně čet. A to jsem se kolikrát i styděl, že řekl, to je přece z toho, to já říkám, Ježišmarja, nebo mi doporučil, co si mám přečíst. Fakt, to jako mě překvapilo hodně.
S jakým kolegou nebo kolegyní rád hraješ?
Je, těch je víc samozřejmě, ale moc rád hraju s Pepou Cardou třeba.
Dobře.
No, tak, a co se týče kolegyně Dana Morávková, já je mám rád všechny.
Tak to zlyším pro mě. Tak, šmar, já se ještě dojmu. Ale, no tak tomu děkuju. Je fakt, že jsme spolu hráli hodně a že už jsme na sebe slyšeli. Že jsem na něm poznal, kdy, co, jak mu je, že teď to půjde takhle, teď to uděláme pomalejš, teď, když něco vypadlo, navážeš ty, navážu já. To jako jo, to už jsme slyšeli na sebe, ale tohle mi nikdy neřekl. Ale jako jo, já jsem to cítil, že spolu, nebo já jsem s ním hrál strašně rád a ona si se mnou taky, protože zase upřímně řečeno, Karel byl takovej, že ten by natvrdo řekl, ale moc ti to nejde, vemem někoho jiného. To si myslím, že jo. To zas Karel v tomhle tom jako si nebral servítky a je to dobře, než se s někým trápit, že jo. A hlavně byl šéf a to divadlo je soukromý. Takže to se mě potěšil teda.
Musím říct, že herci jsou vlastně takový jako nejpracovitější a nejplnější lidi, protože vždycky každý večer nesou tu svoji kůži na trh a chtějí prostě, aby byli jako patřičně odměněni od diváků, takže jako oni ty představení nikdy neflákají, ale může se stát, že tak trošičku se to posouvá někam jinam právě a tak je třeba to jako tak trošku korigovat.
Když se něco stalo, nebo jsem to řekl špatně, nebo prostě jsem to neřekl vůbec, jsou takové ty věci, které vás napadají, lidi to musí poznat, a ty jsem si říkal, sakra, tohle jsem mohl zahrát jinak, nebo to. A Karel vždycky říká, na to už se vykašli, už to bylo, o tom nepřemýšlej. Víš, jak na to příště to tak uděláš, ale protože viděl, že já tady chodím nešťastný, a on říká, na to se vykašli, vypust to z hlavy. Bylo to dobrý, lidi nic nepoznali. Já když zavřu oči a vidím Karla Hermánka, tak když se něco vyprávělo a jemu se to líbilo, charakteristický smích. Ale opravdu charakteristický, to neměl nikdo jiný. To ať jste přijeli kamkoliv, on se zasmál, tak se lidi otočili a viděli, že tam je Hermánek. A to pro mě vždycky bude Karel.